jāsaka tā, ka šajās institūcijās dzīvojušie klienti ļoti gaida tieši šos te Ziemassvētkus un gada nogales svinības, un tāpēc arī mēs saulēcīgi jau decembra sākumā nosūtījām skaidrojumu, jo saprotams, ka cilvēki gaida gan dāvaniņas, gan arī ir gatavojuši priekšnesumus un koncertus, un tātad ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un noteiktās atlīnijas, mēs arī sniedzām skaidrojumu, ka tajās institūcijās, kurās nav šo te Covid gadījumu, tad viņiem šīs svinības varēja organizēt. Mums varbūt nav informācija par to, ka šie pasākumi notika pašvaldību institūcijās, bet valsts institūcijas šos pasākumus iespēju robežās rīkoja, nu, teiksim, šo te filiāļu ietvaros, paši klienti bija arī gatavojuši priekšnesumus, bet bija arī apmeklējumi un bija pasākumi arī ārpus telpām, kas, nu, tā teikt, ar mazāku risku, bet šie te institūcija telpās notiekošie pasākumi notika zaļajā režīmā, tātad apmeklētājiem uzrādot arī COVID-19 certifikātu.
Kā tad šobrīd ir ar saslimstību ar COVID-19?
Pašvaldību un citu personu dibinātajās ilgstošu sociālās aprūpes institūcijās ir 20 COVID-19 gadījumu klientu vidū, un valsts sociālās aprūpes centros šobrīd nav neviena gadījuma, tā kā, nu, tā situācija ir diezgan optimāla, bet jāsaka, tas noteikti ir tā rezultāts, ka arī šie te vakcinācijas rādītāji ļoti augsti. Pašvaldību institūcijās tas ir 91% no klientiem, un valsts institūcijās tie 100% visi klienti jau saņēmuši vakcināciju, un tagad šis te balstu vakcinācijas process.
Tad jūsuprāt, galvenā atslēga, kāpēc šādu lielu uzliesmojumu nav, ir vakcinācija?
Nu jā, ja jūs atceraties, gada sākumā tiešām šī situācija bija ļoti saspringta un bija diezgan daudzās institūcijās arī konstatēta šie gadījumi, bet, nu, mērķtiecīgi organizējot un strādājot pie šīs te vakcinācijas, mēs arī strādājam kopā ar veselības nozares iestādēm, mums ir bijuši vairāk kā 20 tiešsaistes semināri visu institūciju darbiniekiem, organizējot un stāstot par šo vakcināciju, par tās nozīme, arī par valstu vakcināciju, mēs esam mēģinājuši panākt to, ka institūcijās, kurās lielākā daļa no cilvēkiem ir tiešām pensijas vecuma cilvēki, kā mēs zinām, arī ar to augstāko risku, tā teikt, lai minimizētu to un panākt šo vakcināciju.